Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Je časova 5 minuta, dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Parizu sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. U obraćanju medijima Vučić je rekao da francuskog predsjednika doživljava kao prijatelja naše zemlje. Kaže da je imao s njim dobar i sadržajan razgovor o mnogim važnim temama, a tako i o Kosovu i Metohiji. O ovome opširnije na početku emisije. Ruske snage nastavljaju povlačenje iz Hersona. Ukrajinska vojska preuzela je više od 10 naseljenih mesta na jugu zemlje. Kako rešiti veliki broj katastarskih predmeta jedna je od tema današnje emisije. U središtu pažnje pitamo šta predviđa rebalans budžeta za ovu godinu. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta za 2022. Javne financije potpuno su stabilne i nema nikakvih problema sa izvršavanjem obaveza, rekao je resorni ministar obrazlažući vladin predlog. Među razlozima za rebalans ministar je naveo prihode koji su veći od planiranih, rast cena energenata i socijalna davanja. Koji su još razlozi za usvajanje rebalansa? Koliko on slika naše ekonomije u vremenima krize? Da li su povećani prihodi rezultat inflacije, kako tvrdi opozicija? Gost emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da je imao veoma dobar i sadržajan razgovor o mnogim važnim temama, tako i o Kosovu i Metohiji, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Vučić je kazao da je poneo sva dokumenta koja govore ili potvrđuju šta su stavovi Srbije, predao i govorio o ozbiljnosti našeg pristupa i želju da se situacija umiri i stabilizuje. Ali o frustracijama našeg naroda, pošto 10 godina neko ne ispunjava svoje preuzete obaveze. Srpska reč znači mnogo više nego nečiji potpisi, podvukao je Vučić. Predsjednik je ukazao da je sa Macronom razgovarao i o evropskoj perspektivi, ali i o pitanjima saradnje. Veoma sam zadovoljan razgovorom, zaključio je Vučić i dodao da početkom sledeće godine očekuje posetu Macrona našoj zemlji. Thank you. Snage nastavljaju povlačenje iz grada Hersona, dok je prema navodima Kijeva ukrajinska vojska preuzela više od 10 naseljenih mesta na jugu zemlje. Moskva navodi da se radi o taktičkom potezu kako bi se izbegle žrtve i poručuje da neće odustati od integracije 4 regiona u Rusku federaciju. Ankara ocenjuje da je povlačenje ruske vojske pozitivan korak, dok NATO veruje da je to pokazatelj da je Rusija pod velikim pritiskom u sukobu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajinska ofanziva se odvija po planu i neće biti posebnog ubrzavanja dejstava nakon odluke Rusije da se povuče na drugu obalu Dnjepra, saopštio je generalštab u Kijevu. Vojni stručnjaci procenjuju da bi povlačenje moglo da traje i nedeljama, budući da ruske snage u gradu Hersonu i okolini imaju između 20 i 30 hiljada vojnika. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da se uspesi tek očekuju.
Godovate vorova usima detaljama naših operacija.
Ne želim da hranim neprijatelja detaljima naših operacija. Kada dođe do rezultata, svi će ih videti i verujem da će se iznenaditi. Niko ne napušta položaj ukoliko ne osjeća da gubi. Nastavit ćemo da se borimo bez prevelikih rizika po živote naših vojnika. Naš cilj je da oslobodimo zemlju, ali i da sačuvamo ljude.
Savetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak optužio je Moskvu da Herson pretvara u grad smrti, da planira da minira sve od stanova do kanalizacije i da započne granatiranje tog područja čim se potpuno povuče. Moskva negira takve navode i poručuje da se situacija razvija u skladu sa planovima ruskog vojnog vrha. Ministarstvo odbrane je objavilo da se povlačenje odvija nesmetano, a da je nekoliko ruskih jedinica napredovalo u borbama na terenu na drugim delovima fronta. Dodaje se da ukrajinske trupe trpe velike gubitke i da ne mogu značajno da utiču na pomeranja ruske vojske. Predsednik Rusije Vladimir Putin je u obraćanju pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova povodom njihovog praznika naglasio da i policajci imaju značajnu ulogu u planovima Moskve nakon pripajanja regiona, koji su na referendumu pokazali želju da postanu deo Ruske federacije.
Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД.
Знам koliko ste hrabrosti i odlučnosti pokazali prilikom specijalne operacije. Vaš zadatak je da sprečavate sabotaže i da održite javni red u Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu. Ne samo u tim delovima Ruske Federacije, već u čitavoj zemlji beležimo značajno smanjivanje teških i ozbiljnih zločina.
Особо тяжких преступлений.
Američki list Wall Street Journal prenosi da Sjedinjene Američke Države neće isporučiti Ukrajini napredne dronove kako bi se izbeglo produbljivanje sukoba sa Moskvom. Pozivajući se na neimenovane izvore, dnevnik navodi da bespilotne letelice koje Kijev traži mogu preleteti i na teritoriju Rusije. Britanska vlada je saopštila da je do sada zamrzla rusku imovinu vrednu više od 20 milijardi evra zbog sankcija uvedenih pojedincima i kompanijama. Ruski predsednik neće putovati na samit grupe 20 na Baliju, dok će se ukrajinski šef države najverovatnije obratiti putem video linka, tako da do mogućeg susreta dvojice lidera ipak neće doći, javljaju indonežanski mediji.
Ponovo smo kod vesti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Parizu s predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. U obraćanju medijima Vučić je rekao da francuskog predsjednika doživljava kao prijatelja naše zemlje. Kaže da je imao sa njim dobar i sadržajan razgovor o mnogim važnim temama, a tako i o Kosovu i Metohiji. Obraćanje medijima pratio je moj kolega Milenko Marković.
Upravo tako, razgovaralo se o Kosovu, ali i o bilateralnim odnosima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da bi početkom sljedeće godine Emanuel Macron trebalo da posjeti Srbiju. Rekao je i da je poneo sva dokumenta na ovaj današnji razgovor koja potvrđuju stavove Srbije. Govorio je također i o ozbiljnosti našeg pristupa i želji da se situacija na Kosovu stabilizuje, ali i o frustraciji našeg naroda zbog 10 godina neispunjavanja obaveza iz briselskog sporazuma. Kada je reč o ekonomskim odnosima, Vučić je podsjetio da je Vansi, kompanija Vansi, ona koja upravlja aerodromom Nikola Tesla, da ona dobro to radi, da se također razgovaralo i o izgradnji metroa i da je tim aspektom razgovora sa francuskim predsjednikom uglavnom zadovoljan. E sada, odgovarajući na novinarska pitanja, jedno od prvih se odnosilo o mogućnosti susreta Vučića sa Aljbinom Kurtijem, o odnosima sa Prištinom i o povratku Srba u pokrajinske institucije. Na ta pitanja Vučić je rekao ovo.
Postojalo je, ali ja sam pitao, uvijek sam spreman, ali ne vjerujem da će ga biti. U ovom trenutku Srbi su jasno napisali u svom zvaničnom saopštenju ili komunikeu, kako hoćete, dakle, šta su uslovi za povratak u institucije, od toga smo veoma daleko. Ja nisam nikada optimističan, ja kažem, imao sam veoma dobar sastanak. Veoma dobar sastanak iz ugla naših bilateralnih odnosa, iz ugla nekih drugih odnosa, i rekao sam da ne mogu o svemu da govorim, a što se odnosa sa Prištinom tiče, ne postoji razlog zbog kojeg bih bio optimističan. Ja sam danas doneo dokumente i oko tablica o kojima pričamo. I pokazao sam Emanuelu Macronu. Evo, predsjedniče, izvoli. Jer ovdje piše KS/RKS. Pa piše. A samo to tražim. Ali oni neće to da daju zato što su to jednostranom odlukom ukinuli 2020. godine. Zato što su to statusno neutralne tablice. Samo to tražim. Samo tražim ono što piše.
Upravo u kontekstu tablica Vučić je objasnio kako se Srbija danas našla u ovom položaju kada su u pitanju pregovori sa Prištinom.
Ja sam u Briselu molio, sećate se, posle junske krize, kada smo razgovarali o svemu, u avgustu, krajem avgusta meseca, tada sam rekao, imamo problem koji nam počinje 1. septembra, to su lične karte. Rekao sam, mi ćemo predočiti i predložiti nešto što nije lako za nas, ali to u okviru naše politike i otvorenog Balkana i svega drugog što je nemoguće da bilo ko odbije, da prevaziđemo tu situaciju. Oko tablica je to nemoguće. Meni su rekli tada, ponavljam, molim te Aleksandre, uradite to, molim te predsjedniče, uradite to, mi ćemo preuzeti na sebe brigu oko tablica, naš je posao da ubedimo Kurtija da se to reši drugačije. I kao što vidite, nije se rešilo ništa. Govorim samo kako smo i na koji način satarani u ćošak, što su i Srbi sa severa Kosova razumeli i sa celo Kosovo. I sad je mnogo teže, znate, kako ću ja sutra da im kažem, sad se vratite u institucije. Srećom, oni su sami postavili uslove.
Razgovor sa Macronom nije zaobišao ni rat u Ukrajini, a na pitanje kako će sadašnja situacija na ratištu uticati na Srbiju, Aleksandar Vučić je u svom odgovoru podsjetio na zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, koji su doneti na samom početku rata i još uvek važe kao naša politika.
Da osudimo one koji krše međunarodno javno pravo i uđu na teritoriju drugih zemalja. Ali isto tako da ne vodimo politiku sankcija, posebno ne prema onima koji su nas zaštitili 2015. godine i koji su nam pomagali po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta naše zemlje. To je naša suština, to je politika, to je naše biće. Možemo toga možda da se odreknemo. Znate u kom slučaju? Da bukvalno imamo Damoklov mač nad glavom. Očigledno je da postoje neki razgovori koji više ne negiraju ni Amerikanci ni Rusi. To je dobra stvar. Kako god nekom će se rešenju približavati. Ja nisam verovao da je to moguće, očigledno da je moguće. Zadovoljan sam što je moja procena po tom pitanju bila pogrešna. Također sam mislio da će Rusi pružiti žešći otpor oko Hersona, očigledno sam pogrešio. Nama to pokazuje koliko moramo da budemo svesni da sami moramo da kreiramo svoju budućnost, da sami moramo o toj budućnosti da brinemo.
Ovo je dakle bio najvažniji susret tokom prvog dana petog Pariskog foruma o miru. Kako je saopšteno iz Sandrićevog venca, Vučić bi trebalo sutra da ima niz bilateralnih susreta sa evropskim zvaničnicima zemalja učesnica foruma. Među njima su predsjednica Mađarske Katalin Novak, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Jose Borelj, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, a nakon bilateralnih susreta Aleksandar Vučić prisustvovaće popodnevnoj sesiji Pariskog foruma o miru. To govorimo, ponovo da kažem, sve će se dešavati sutra.
Hvala, bio je ovo Milenko Marković. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković izjavio je da u katastru nekretnine ima preko 400.000 predmeta koji su u proceduru predati po starom zakonu koji je važio do 2018. godine. On kaže da tako obiman posao treba poveriti nekoj novoj agenciji koja bi angažovala brojne nezaposlene advokate, čime bi se na duge staze rešili imovinsko-pravni problemi u Srbiji. Advokati koji su specijalizovani za tu oblast kažu da predlog koji iznao Drašković ima smisla i u prilog tom stavu navode da je odluka države da neka ovlašćenja poveri javnim beležnicima i javnim izvršiteljima napravila prostor za ozbiljne korake napred u našoj ekonomiji, zabeležio Ivan Jovanović.
Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković kaže da su predmeti koji su u katastar nekretnina predati na obradu po starom zakonu koji je važio do 2018. godine ogroman izazov za tu instituciju. On podsjeća da katastar te predmete obrađuje na osnovu dokumentacije koju izdaju sudovi, gradovi, opštine i javni beležnici.
Mi vodimo tu neku evidenciju, imamo 415.000 za ostali predmeta. Od tih 415.000 već rešeno i čeka samo žalbeni rok da prođe. To je sve faktički kapital koji je pasivan. Pasivan kapital koji može da pređe u aktivu. I mi si sve snage trudimo, nemamo mogućnost da budemo sudije i da kao sudije donesemo meritornu odluku. Svi dođu da nam nešto objašnjavaju, našim referentima. A našem referentu jedino je zakon ono što je od dokumenta pred njim. Ako su dokumenta provodivi, on provodi. Ako dokumenta nisu provodivi, može bude najtužnija priča na svetu, ona ne sme da to sprovodi.
Drašković veruje da problem zaostalih predmeta ipak može da se reši.
To je posao koji zahteva, ajde da kažemo, jednu posebnu agenciju, bar ja to vidim kao jedino sad moguće rešenje, jer toliko puno ima predmeta po tim fiokama. Imamo jako puno mladih advokata koji čini mi se da nemaju baš puno posla i mislim da na taj način bi i zaposlili ogroman broj advokata, s druge strane rešili bi imovinsko-pravne probleme, a onda verujte ovaj upis traje 5 dana, mi vrlo brzo danas radimo sve upise od 2018. kad ide po ovom sistemu, kad ide preko javnih beležnika koji nama stigne elektronski putem, mi smo oslobođeni odgovornosti. Odgovornost utvrđivanja nije na nama, nego odgovornost utvrđivanja na onom organu koji je zadužen.
Advokat koji se bavi imovinskim pravom, Dejan Vuković, smatra da Draškovićev predlog može da reši problem starih predmeta u katastru.
Ja stvarno mislim da je jedan od načina da razmislimo o tome da država da nekome, uopšte ne aludiram ka advokatima zaista, iako ste ih vi pomenuli, to kao outsource. Jer na dosta primjera se to pokazalo kao dobro rješenje, svedoci smo i kod javnih beležnika šta je bilo ranije u sudovima i koja je tema bila overa sa javnim izvršiteljima koji su po mom mišljenju najpozitivnijem smislu pomerili ekonomiju i dali smisao i sudskim i svim drugim postupcima, tako da i ovde možda ona stvari koje nisu suštinski te katastar ili drugi organi imaju zastoj, nije loše da možda vidimo kroz koji model ili kroz neku posebnu strukturiranu i specijalizovanu agenciju.
Vuković je pohvalio procedure obrade predmeta koje se u katastru primenjuju po novom zakonu iz 2018. godine.
Stvarno od 18. i od implementacije sistema za e-katastar se napravio pomak, gde smo svedoci da u dva klika se u dan dva rešavaju svi imovinsko-pravni zahtevi. Mislim da negde model rešenja katastra bi trebalo da prati, da prosto katastar kaže da ovo je imovinsko-pravna tema, ja se njom ne bavim, odbačen su. I mi tad imamo rešen zahtev. I ja to ne govorim da bi mi pro forme rešavali zahteve, nego verovatno ima ogromna količina zahteva koje zaista katastar ne može meritorno da reši, samo da sprovede upis podataka, ali to ga ne sprečava da ga s aspekta katastra skloni iz svog broja.
Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković najavio je da se u Srbiji priprema novi zakon o legalizaciji kojim će se rešiti problem objekata koji nisu izgrađeni po važećim propisima. On je nagovestio da će to da bude masovna legalizacija kako bi se te nekretnine konačno uvele u pravni sistem naše zemlje.
Srbija usvojila je predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Šta on predviđa, o tome u narednim minutima. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama i muzika.
Eko. Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex i Delimano ponovo u akciji. Sakupljajte nalepnice i ostvarite 50% popusta. Dopunite svoju Stone Legend Black kolekciju posuđa. Tigan za palačinke, okrugla plitka šerpa prečnika 28 cm i šerpe sa poklopcima. Šešir na krivi, lakše se živi.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti prokreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 10. novembra. Sunga kafa, kupi 2 komada i drugu dobijaš sa 50% popusta. Mr. Chog Duo krem, kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta. Solevita sok od jabuke, kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
estás. Despierta que nos vamos, que el mundo a contramano se va. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos. Ahora todo habla de los dos. Por la vía de la realidad caminamos juntos. Piensa que esto es lo que hay. Por dos días reirás, verás que nada pensarás. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solo. Que esto es lo que hay, hay,
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Skupština Srbije usvojila je predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Za je glasalo 144 poslanika, protiv je bilo 52. Rebalansom budžeta predviđeni su ukupni prihodi od 1709 milijardi dinara i rashodi od 1988,5 milijardi. Za kapitalne investicije izdvojeno 419 milijardi dinara, odnosno 5,9% BDP-a. Rad parlamenta pratila je koleginica Ida Maričić.
Ministar Siniša Mali rekao je da se usvajanjem rebalansa budžeta za ovu godinu obezbeđuju dodatna sredstva za pomoć ugroženim kategorijama građana, kao i za finansiranje obaveza države.
Želim da vam svima zahvalim na veoma konstruktivnoj i sadržanoj raspravi. Nismo čuli, bar sa druge strane, strane opozicije, neke argumentovane i konstruktivne predloge, ali su građani Srbije imali priliku da vide na koji način se borimo i za veće plate, i za veće penzije, na koji način vodimo odgovornu ekonomsku politiku, gde opet imamo višak prihoda, više prihoda nego što smo planirali, gde hoćemo da obezbedimo i energetsku stabilnost i povećanje plata, da pomognemo i našim mladima, da ne zaustavljamo ni jedan jedini infrastrukturni projekat. S obzirom na krizu sa kojima se suočava i Srbija i ceo svet u ovom trenutku, smem da kažem da stojimo bolje nego što stoje mnogo razvijenije i veće zemlje od nas.
Usvajanju budžeta prethodila je rasprava u kojoj su poslanici opozicije kritikovali predloženi rebalans, tražeći izdvajanje više sredstava za obrazovanje, kulturu, poljoprivredu. Poslanica zeleno-leve koalicije Biljana Đorđević tražila je veća izdvajanja za Savet za borbu protiv korupcije. Poslanik Dveri Boško Obradović da se odustane od izgradnje nacionalnog stadiona.
Sredstva koja se izdvajaju za nacionalni stadion, ali i sve druge nove fudbalske stadione širom Srbije, zapravo bačena sredstva u kriznim vremenima kada treba podržati domaću privredu i poljoprivredu.
Protiv izdvajanja sredstava za nacionalni stadion bio je i poslanik poslaničkog kluba Ujedinjeni za Srbiju Borislav Novaković.
Reč je o tome da ćemo u naredne 2-3 godine za nacionalni fudbalski stadion iz budžeta Srbije izdvojiti oko 350 miliona eura. Ako bismo obnavljali, dograđivali domove zdravlja, između 600 i 700 domova zdravlja, za ovaj iznos bismo mogli da realizujemo.
U raspravu, komentarišući zahteve Obradovića i Novakovića, uključio se i Siniša Mali.
Dok su bili na vlasti, dok su vodili i državu i autonomne pokrajine i gradove, nisu izgradili ni jedan jedini novi zdravstveni objekat. Ništa. U poslednjih 10 godina 135 zdravstvenih objekata je što rekonstruisano, što je izgrađeno u našoj zemlji. Samo ovde u Beogradu Tiršova 2 se gradi, nastavak rekonstrukcije kliničkog centra Srbije ovde u Beogradu, izgrađen potpuno novi klinički centar u Nišu, kreće klinički centar Kragujevac, rekonstrukcija kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu. A gde ste ljudi vi bili tih 10-12 godina dok ste vodili ovu državu?
Na početku zasedanja poslanici su postavljali poslanička pitanja. Poslanica poslaničkog kluba Ujedinjeni za pobedu Srbije, Marinika Tepić, pitala je zašto, ako je tačna izjava svedoka saradnika da je planiran atentat na predsjednika Aleksandra Vučića, nadležne službe nisu nikoga uhapsile.
Da li su bezbednosno informativna agencija, službe i policija toliko nesposobne da nisu uhapsile nikog za toliko atentata, priprema atentata na predsjednika države Aleksandra Vučića, ili je to nameran propust? Ako znaju za pripremu atentata, kao što tvrdi premijerka, onda moraju da rade i da hapse. Ako ne hapse, a znaju, to je onda čist kriminal. A ako niti znaju, niti rade, onda je sve oko ove priče sa atentatom politički marketing.
Odgovorio je poslanik Srpske napredne stranke Đorđe Todorović.
Moram da kažem da je situacija u vezi sa pretnjama o izvršenju atentata na predsjednika Srbije stigla 14. januara u Ministarstvu unutrašnjih poslova prošle godine i tu informaciju je prosledio Evropol, u kojem je jasno naznačeno da vođa kavačkog klana Radoje Zvicer sprema atentat na predsjednika Republike Srbije. Pitanje tužilaštvu dokle se stiglo sa odmotavanjem.
Izvinite gospodine Todoroviću,
da ste nervozni.
Samo trenutak da zamolim Manojlović, Gavrilovića i ostali iz Demokratske stranke da ne viču i ne dobacuju.
Pitanje tužilaštvu. Želim da znam dokle se stiglo u vezi sa ovim slučajem i da li postoji politička pozadina ovog slučaja.
Kao i proteklih dana, tenzije u sali u više navrata pokušavao je da smiri predsjednik parlamenta Vladimir Orlić.
Nije dozvoljeno da vičete, mašete rukama, urlate iz klupa, prekidate ono ko govori, pa onda još da ustajete sa svog mesta i ovde na sred sale vičete, pokušavajući da ometate i ono ko govori i mene dok vodim sednicu. I to vaše ponašanje, gospođo Parlić, ne samo suprotno poslovniku, nego je elementarno nepristojno.
Poslanici će u nastavku zasedanja potvrditi i više ugovora o kreditima i zajmovima kod međunarodnih finansijskih institucija.
A gost današnje emisije gospodin Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Dobroveče i hvala vam što govorite za središte pažnje. Evo, čuli smo kako je protekao dan u parlamentu, slično je bilo i prethodnih dana. Čuli smo argumente pozicije, opozicije, ministra finansija i dela opozicije. Evo na početku da kažem da je pet osnovnih razloga zbog kojih je predložen rebalans, to je rekao ministar Siniša Mali predstavljajući u parlamentu rebalans budžeta za ovu godinu. Naveo je da je prvi razlog to što su prvih 10 meseci ove godine ostvareni prihodi veći od planiranih. Šta je po vašem mišljenju uticalo na izmenu u strukturi i visini budžetskih prihoda? Šta puni budžet?
Puni budžet, naravno, novo nastalna okolnost viših cena koje se odražava na nominalno veće naplaćene poreske različite pozicije, pre svega porez na dodatu vrednost i u okviru uvoza, naravno, porez, odnosno dodata vrednost na uvoz. To je karakteristika u ovom trenutku i ove godine javnih financija svih zemalja u svetu, pogotovo evropskih. Prihodi su, dakle, nominalno povećani tim inflatornim porezom i jednostavno, kako je i ministar rekao, rebalans je puka formalizacija stvarnosti u ovom trenutku. Sve ono što se desilo evo za ovih 10 meseci ili što će se desiti za 12, kako sada pretpostavljamo, mora da se naravno zakoni i zbog toga je došlo do ovih promjena. Povećani su prihodi prema naravno tom nacrtu koji je usvojen, to je neki 12,7% nominalno. Istovremeno je došlo do porasta rashoda i to je opet refleksija svakako ovih okolnosti nepredviđenih, vrlo po ekonomiju teških, koje su se pre svega reflektovale na usporavanje privredne aktivnosti za pojedine sektore, vrlo nepovoljno. Naravno da je veliki problem iskazao naš energetski sektor, tu smo morali da finansiramo po jako, jako visokim cenama uvoz nedostajućih energenata, dakle ne govorim o energentima koje imamo, već pre svega one koje nemamo, to je gas i nafta i naftni derivati. Mnogo je otišlo mimo onoga što je nacrtom budžeta za ovu godinu bilo planirano, kažem vam, potpuno neobično. I shodno tome, rashodi su povećani, s druge strane kao odbrana od tog jednog naleta recesije i usporavanja, a koje se pre svega ogleda u odbrani standarda stanovništva, puno je potrošeno, opet puno je otišlo na subvencije za pojedine sektore kako bi se zaštitili od tog naleta krize. Tu govorimo naravno i o poljoprivredi. Mislim da sam, ostalo mi je upečatljivo da je neko od poslanika naveo da se nedovoljno izdvojilo za poljoprivredu.
Naprotiv.
Da se složim, ali izdvajalo se mnogo više u ove godine da. Nego što se izdvajalo ranije, pogotovo za subvencije, pogotovo za one sektore koji su opet tako indirektno preko ovog praktično talasa koji nas je udario iskazali slabosti, pa zbog nekih prekida i lanca snabdevanja i verovatno povoljnijem izvozu. U jednom trenutku smo naravno zabeležili i kratkoročne probleme oko snabdevanja pojedinih proizvoda, to je tražilo naravno subvenciju i podršku. I kažem vam, sve je to, kada uzmemo i prihodnu i rashodnu stranu, rezultovalo u nešto većem deficitu nego što je planirano za ovu godinu. To je neki 3,9% BDP-a u odnosu na 3, znači za 0,9% poena, što kad se uzme sve u obzir i nije tako loše. Moram da priznam da je tamo negde s kraja proleća delovalo prilično pesimistično kako ćemo izgurati i kako će uopšte budžet izgledati krajem ove godine. Evo sada kad već smo negde na izmaku, možemo reći da je to ipak bilo sasvim solidno. Ali govorimo, da. Opet kažem vam, ovaj rebalans je puka formalizacija ili ozakonjenje onoga što se desilo. Sada dolazi naravno i predstoji usvajanje nacrta o budžetu za narednu godinu i to je u suštini gotovo mnogo bitnije, jer će se tu videti u stvari ekonomska politika koju planiramo u narednoj godini. Iz ovoga što je sada usvojeno, odnosno rebalansa, tu nemamo nekih velikih promjena, osim, kažem vam, tih nekih kratkoročnih mera koje su tekuće usvojene kako bi se pre svega olakšala pozicija građana i privrede.
Predloženi rebalans predviđa povećanje budžetskog deficita, o čemu ste pričali, sa 3 na skoro 4% BDP-a, a glavni razlog po mišljenju Fiskalnog saveta za to su ogromni gubici državnog energetskog sektora. U odnosu na prvobitni budžet za prošlu godinu, predloženi rebalans donosi neobičajeno velike promene i na strani javnih prihoda i na strani javnih rashoda. To je ocena Fiskalnog saveta. Kako vi komentarišete njihove stavove?
Neobičajno velikog, jeste kad se pogleda u apsolutnom iznosu, ali ne bih rekao da se i tu na bilo koji način izuzimamo ili odskačemo i od regiona i od Evrope. Evo baš u posljednjem ovom broju Mata obradili smo jednu detaljnu analizu vezanu za cene energenata i to samo za prvo polugodje ove godine objavio Eurostat po svim evropskim zemljama i iz te analize se nedvosmisleno pokazuje da su sve evropske zemlje, sve do jedne, makar one koje su mogle, izdašno pokušavale da ublaže te efekte energetske krize. Bilo kroz subvencije direktno svojim kompanijama energetskim, bilo preko subvencionisanja cene. Mi naravno imamo tu cenu električne energije kakvu imamo, kod ovih drugih energenata smo opet bili jako izdašni, da tako kažem, prema građanima i privredi, izuzimajući, ajde, možemo reći izuzimajući naftne derivate, odnosno gorivo, ali sve ovo drugo je zaista ostalo na nekom nivou koji je na samom nekako dnu Evrope, odnosno sa cenama koje ne odgovaraju tržištu i ne odgovaraju ovim okolnostima nakon konflikta u Ukrajini. Prema tome, nisam siguran da i ta podrška koja je rezultovala u tim većim izdacima za energetski sektor je u ovom slučaju negativna. Dakle, ona je bila u funkciji zaista odbrane i ublažavanja tih negativnih posljedica krize.
Može li se u neizvesnim međunarodnim uslovima za kupovinu energenata, da li može doći do potrebe za dodatnim zaduživanjem javnih preduzeća, onda lančano i do povećanja javnog duga, jedan od rizika?
Vidjet ćemo šta će se desiti tokom zime, evo sada dolaze sve hladniji dani. U ovom trenutku imamo jako dobre vesti ako gledamo zaista ove tekuće podatke na berzi. Čak se šta više čini da je globalni talas inflacije, odnosno tokom naleta cena, dostigao maksimum i preokret u nekim zemljama, makar ovim najvećim. Danas je objavljen podatak za Sjedinjene Američke Države, inflacija međugodišnja značajno korigovana naniže, sad je već 7,7%, što je izazvalo opštu pozitivnu euforiju na berzama i uopšte u ekonomskoj javnosti. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. Što se tiče energenata, tu imamo mnogo bolje stanje po pitanju cena nego što smo imali tokom leta, što je naravno dobro i za nas i po naš budžet i pogotovo u smislu, odnosno u toj nekoj perspektivi daljeg položaja i naših financija i našeg javnog duga. Što se tiče čak i nekog nepovoljnog scenarija koji bi mogao da usledi tokom zime ili eventualno sledeće godine, mi smo pred ostrožnosti radi pre svega, kao što znate, i sa fondom, Međunarodnim monetarnim fondom, napravili dogovor oko aranžmana i to je te finansijske podrške koja bi upravo bila u cilju ublažavanja eventualno tih nekih negativnih
i dodatne sigurnosti. Da.
Tako je. Da li će to biti potrebno, vidjet ćemo. da kažemo, mi imamo to kao rezervu, u suštini u ovom trenutku i naša likvidnost i uopšte solventnost je apsolutno i relativno visoka i preko svih nekih standarda koje bi pokazivali neki problem. Dakle, nemamo u tom smislu razloga za brigu, ali kažem vam, opet poučeni svima onim što se desilo u ovoj godini u nekim trenucima, nije loše da kažem vam, imamo i ovu rezervu koju ste pričali vezano za aranžman. Što se tiče tog javnog duga, on je još uvek
pod kontrolom,
oko 60%, ispod 60% BDP-a i prema tim čak i srednjoročnim projekcijama koje su rađene sa fondom, on tu granicu ne bi trebao da pređe. Prema tome, to je jako bitno, s obzirom da je u ovom trenutku i uloga fiskalne politike pre svega uravnoteženje tih suprotstavljenih ciljeva. Ona treba da stvori fiskalni prostor, naravno, za borbu protiv tih negativnih efekata krize, ali s druge strane i da pomogne monetarnim merama koje su usmerene pre svega ka suzbijenju ove visoke inflacije koju svi osjećamo.
Šta su najveći izazovi za rebalans budžeta, pa i za budžet koji očekujemo?
Rebalans je završen, tu je stvar gotova. Što se tiče narednog budžeta, on će pre svega, ili makar njegovo izvršavanje će pre svega zavisiti od privredne aktivnosti. Kako će biti privredna aktivnost, to je sada još uvek neizvesno. Definitivno ekonomija usporava i kod nas i u Evropi, što nije dobro, i najnoviji podatak za treće tromesečje to jasno potvrđuje, 1,1% međugodišnje u trećem tromesečju rasta, realnog rasta BDP-a je bilo ispod očekivanja, što ukazuje da ćemo i ovu godinu završiti nešto ispod 3%, to je, kažemo, nešto ispod onoga što se očekivalo, ali, kažemo, sa tendencijom daljeg usporavanja. Sada, da li će se stvari preokrenuti naviše, da tako kažem, i opet preovladati optimizam, to pre svega zavisi od ovih globalnih tokova, pre svega tih velikih ekonomija i u našem okruženju i od Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Kine. Ma koliko one bile daleko, ipak puno toga zavisi od njih. Jednostavno, naša privreda je visoko zavisna od sveta, čak naša otvorenost je nikada veća, otvorenost naše ekonomije prema svetu. Sad je to u ovom trenutku zbir uvoza i izvoza prema BDP-u preko 130%. To nikada nije bilo, tako da nas svi ti tokovi direktno pogađaju. Kažem vam, ukoliko se pokaže da je ipak ta zabrinutost možda bila prenaglašena, utoliko pre će i naša ekonomija živnuti i vratiti se na ove sada već dugoročne stope, možemo reći, rasta koje se kreće oko 4% BDP-a godišnje. Ali ukoliko, kažem vam, ovaj recesioni pritisak i dalje potraje, to bi usporilo aktivnost i onda naravno oborilo i potrošnju i sve to imalo reperkusije i na budžet. Bilo preko smanjenih prihoda, većih rashoda po osnovu opet dodatne pomoći koje će trebati i kao krajnji rezultat možda i većeg deficita. Ali kažem vam, dobro je da se država i u tom nacrtu kako sada stoje stvari ponaša racionalno i odgovorno i pokušava da taj realni deficit svede na neku prihvatljivu meru, prihvatljivu, kažem, u smislu da ne uguši privrednu aktivnost, a opet kažem, kao krajnji rezultat održi taj javni dug ispod nekih kritičnih granica, jer je u ovom trenutku došlo kao posljedica opet sve te sveopšte krize i problema sa Ukrajinom do rasta cena kapitala na svetskom tržištu, zaduživanje država i privrede između ostalog građana, vidimo i sami, nije više tako povoljno kao što je bilo i postoji nagovešte i da će biti još nepovoljnije. Trenutno kamatne stope za zaduživanje države su najviše od kad verovatno postoje naše ove javne financije koje su makar sa pristupom međunarodnom finansijskom tržištu, da tako kažem, dakle desetogodišnje hartije od vrednosti ne bismo mogli da prodamo u ovom trenutku verovatno po ceni koja je niža od 8%, to je jako, jako visoko. Da. A kažem, postoji nagovešte da to bude još više. U tom smislu je neophodno držati deficit pod kontrolom i voditi računa o svakom dinaru koji se troši.
Hvala vam puno na razgovoru.
Važit jednom.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, ekonomista Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.